Vítejte u dalšího dílu podcastu Evropské fondy v období 2021 až 2027. Jmenuji se Lucie Vajgertová a zastupuji Národní orgán pro koordinaci evropských fondů Ministerstva pro místní rozvoj. To zastřešuje čerpání evropských dotací, ze kterých již bylo podpořeno více než 150 000 projektů. S našimi hosty vám představujeme možnosti financování třeba i vašeho projektu. Dnes budeme pokračovat v nové sérii, ve které vám představujeme unijní programy přímo řízené Evropskou komisí. Konkrétně se zaměřujeme na program Kreativní Evropa, který podporuje, jak sám už název napovídá, kreativní a kulturní odvětví všeho druhu. Co nabízí a kde se s ním můžete potkat? A jaká je reálná zkušenost úspěšného žadatele? O tom si dnes budu povídat s paní Magdalenou Millerovou, vedoucí kanceláře Kreativní Evropa pro část kultura a ředitelem Dětské galerie Sladovna Písek, panem Adamem Langrem, který v rámci programu realizoval úspěšné projekty Tomato a Unprepared Hearts. Dobrý den a děkuji, že jste přijali naše pozvání.
Dobrý den.
Dobrý den.
Program Kreativní Evropa je mezi přímo řízenými programy stálicí s jedinečným a nebojím se říct krásným zaměřením. Myslím, že téměř všichni z nás jsme se už s programem setkali, ať už přímo nebo nepřímo. Paní Millerová, jaká známá česká díla, organizace nebo projekty by mohly naši posluchači znát, které byly podpořeny právě prostředky z Kreativní Evropy?
Já předem děkuju za pozvání. Kreativní Evropa podporuje kulturní a kreativní odvětví. Podporuje filmový průmysl, evropský film. Jako příklad můžu uvést Il Boemo, kde byl podpořený vývoj, nebo film Šarlatán, kde byla zase podpořena distribuce tohoto filmu do zahraničí. Mezi těmi audiovizuálními projekty jsou podpořeny festivaly, jako je Jeden svět, Mezinárodní dokumentární festival Jihlava nebo Institut dokumentárního filmu. Dále třeba právě ta část média, kterou já tady nezastupuji, ale je větší než část kultura, je podpořena síť kin, které uvádějí evropský film do kin. Ta síť se jmenuje Europa Cinemas a je aktivní ve 32 kinech ve 21 městech. Co se týká té druhé části, tak byly podpořeny například Meat Factory, což je centrum současného mezinárodního umění, společnost Jindřicha Chalupeckého, nebo i místní akční skupina Rozkvět, která připravila projekt kulinářství v cisterciáckých klášterech, například ve Vyšším Brodě a dále, a bude toto kulinářství uvádět třeba do restaurací. A nebo třeba Kreativní Evropa podporuje i literární překlady, nakladatelství Burdon nebo Větrné mlýny, Orchestr Berg, který je zaměřený na soudobou, klasickou hudbu, Tanec Praha, 420 People, to je taneční studio, a nebo jsou do něj zapojená i česká centra nebo festival letní, letná, což je festival soudobého nového cirkusu. Takže jak vidíte, ta nabídka je opravdu široká a, jak jsem říkala, Kreativní Evropa podporuje kulturní a kreativní odvětví v celé té široké škále.
To jsou opravdu velké projekty, co jste vyjmenovala, a věřím, že spousta našich posluchačů si stejně jako já aspoň některý z nich vybaví. Pojďme si program blíže představit, na co se soustředí, co je jeho cílem a kolik prostředků máte v tomto období k dispozici.
Kreativní Evropa je poměrně malý program, když ho třeba porovnáme s jinými přímo řízenými programy, jako je Erasmus+, který je zaměřený na vzdělávání, nebo Horizont Evropa, ten je stokrát větší než Kreativní Evropa. Ta rozděluje 2,44 miliard eur po dobu toho sedmiletého období a je do něj zapojeno zhruba 40 zemí v Evropě. Kreativní Evropa se rozděluje na tři části, jednak na program média, který má k dispozici 58% prostředků, a program média je zaměřený na podporu audiovizuálního průmyslu, to znamená Šarlatán, Il Boemo nebo právě ta podpora kin. Program kultura má k dispozici 33% těchto prostředků a spadají sem všechna ostatní kulturní odvětví, to znamená kultura, umění, ale třeba i kreativní odvětví, jako je design, fashion nebo to kulinářství. A pak máme ještě 9% mezioborovou část, kde se propojuje právě ta audiovize a ta kulturní odvětví na podporu inovativních projektů, zejména teda technologických. A potom tady máme ještě nové odvětví a to je podpora médií, mediální gramotnosti a propojení vlastně novinářů napříč Evropou. No a mezi těmi hlavními cíly, už je to možná trochu jasné z toho, co jsem říkala předtím, je vlastně podpora nadnárodní spolupráce, podpora mobility evropských děl, podpora inovací a třeba i udržitelnost v těch uvedených programech. Takovým tím, takovou tou základní osou je právě výměna zkušeností, spolupráce, to, co normálně není na té národní úrovni běžně podporováno.
My když se podíváme na tu současnou situaci, jaké výzvy jsou v nejbližší době plánovány a pro koho můžou být zajímavé?
Tak my jsme teď právě v období, kdy jsou otevřeny téměř všechny výzvy z programu Kultura, ale i média. Naší, já už teď budu vlastně mluvit jenom za program Kultura, naše největší výzva grantová je podpora projektu evropské spolupráce a ta je vhodná pro kulturní organizace, příspěvkové, velké, malé, právě třeba i ty neziskové, které se mohou účastnit projektu jenom třeba malým podílem. Dalším zajímavou grantovou výzvou je poměrně nová výzva, která se jmenuje Culture Moves Europe a je to takový Erasmus pro umělce, tomu říkáme, nebo je to vlastně otevřený program pro umělce a kulturní profesionály, nebo profesionály v kultuře. A je to vlastně program, kdy si jednotlivec anebo hostitelská země může požádat o mobilitu. I když žádá jednotlivec, tak může vyrazit do jednoho místa na poměrně dlouhou dobu, dostane nějaké prostředky. A nebo když žádá hostitelská organizace, tak může žádat o skupinu lidí, umělců nebo právě těch profesionálů v kultuře, aby navštívili jeho zemi. Je to tedy zejména na umělecké rezidence podpora. Ale dále podporujeme ještě další výzvy, například evropské platformy, evropské sítě a také podporujeme nakladatele, kdy je specifická výzva pro nakladatele na překlady evropských literárních děl.
Řekněme, že si žadatel vybral svoji konkrétní výzvu. Prozraďte mi, co by měl udělat, nebo čemu by se naopak měl vyhnout, aby byl se svou žádostí úspěšný. Na jakou podporu v rámci konkrétní výzvy dosáhne?
Tak mně přijde, že nejdůležitější nečekat a rovnou začít na té příležitosti finanční nebo i nefinanční, může jít jenom třeba o spolupráci, která bude nefinančního rázu, ale aktivně spolupracovat, to znamená aktivně vyhledávat partnery v zahraničí a pokud už bych se rozhodla jít do nějaké výzvy a sepsat nějakou žádost, tak je úplně klíčové, abyste pochopili, oč jde kreativní Evropě a jaký typ projektů chce podpořit, protože tam může jít o nějaký nesoulad mezi tím, jakou mám představu já o projektu a jakou mají představu Brusel o tom, co chce vlastně tou kreativní Evropou dosáhnout. Takže pokud je toto v souladu, pak už je potřeba jenom cizelovat ten projekt a pokud, protože kreativní Evropa je poměrně výběrový a uspějí opravdu jenom ty nejkvalitnější projekty, tak ten projekt opravdu, i když v případě, že poprvé neuspěju, tak se nevzdát a zkoušet to dál.
To jsou velmi užitečné rady. V rámci unijních programů posluchačům také doporučujeme obracet se na národní kontaktní místa. Jak může pomoct případným žadatelům vaše kancelář? V jaké fázi projektového cyklu se na vás žadatelé mohou obracet?
tak žadatelé se mohou obracet v té fázi přípravy projektu do okamžiku, než je uzávěrka výzvy. A my můžeme pomoci osobní konzultací, připravujeme webináře, kde představujeme tuto výzvu, ale například naše kancelář pořádá i kurz pro žadatele, to znamená, že se k nám mohou přihlásit s nějakým záměrem a vlastně dvoudenním kurzem se snažíme zlepšit tu žádost tak, aby byla opravdu co nejvíce v souladu a snažíme se ji ve spolupráci s těmi autory posunout dopředu. Takže kurz, webinář, samozřejmě naše webové stránky.
Vážení posluchači, pokud se tedy pohybujete v oblasti filmu, festivalu, módy nebo třeba literatury a kulturního dědictví, určitě navštivte web kreativnievropa.cz. Třeba je program tou pravou možností a příležitostí právě i pro vás. Já už se nyní obracím na vás, pane Langre, jelikož vy jste úspěšným žadatelem z programu Kreativní Evropa a můžete nám říct něco více z té druhé stránky. V úvodu jsem vás představila jako ředitele dětské galerie Sladovna Písek, která je dokonce největší v Česku. Jak taková galerie vypadá, co se v ní děje a pro koho jste otevřený?
Děkuju za slovo a moc děkuju za pozvání. Já bych jenom chtěl říct, že jsem ty žádosti nepodával já, vždycky to byl tým lidí, nebo bylo nás víc, tak budu mluvit já, ale mluvím i za kolegy a kolegyně. Největší dětská galerie jsme, ale jsme taky jediná, takže to je docela snadný být největší. Ale my jsme opravdu na metry čtvereční poměrně velká instituce v Jihočeském Písku. To, co děláme, jsou programy pro děti. Snažíme se spojovat vzdělávání a umění a snažíme se přinášet různé projekty pro různé cílové skupiny, tak, aby si většinou dětský návštěvník, a říkáme, že děláme programy pro děti a jejich dospělé, a mimochodem každý je dítětem jenom různého věku, tak se snažíme vždycky jim otevřít nějak jejich přemýšlení, jejich zážitek, tak aby jim nějakým způsobem pomohl v jejich rozvoji. Zároveň se tím vzděláváním a rozvojem snažíme ty návštěvníky neobtěžovat, takže oni kolikrát si všimnou až na konci, že se něco třeba dozvěděli, naučili, že se jim pootevřeli nějaký dvířka a to nás potom těší.
To je moc hezký záměr. Vy jste jako Sladovna ostřílenými žadateli a díky prostředkům z programu Kreativní Evropa jste v nedávné době realizovali projekty dokonce dva, a to Unprepared Hearts a projekt Tomatou. A pojďme se teďka zaměřit na ně, co mají kromě podpory společného a čemu nebo komu se věnují.
Mm-hmm. Tak je to tak, že Unprepared Hearts je projekt, který už proběhl, tak tam můžeme reflektovat poměrně důkladně a projekt Tomato je teďka v nějaké polovině jeho realizace. Když bych měl tak vzpomenout Unprepared Hearts, tak to byl projekt, který se zaměřoval na teenagery, na publikum od 9 do 13 let, ale i třeba starší. Zároveň je v dětském muzejnictví, galerijnictví trendem, že programy se většinou připravují pro děti do 12 let a pak už bývá velmi složité je vůbec nějak oslovit. Takže tohle byla nějaká společná výzva tří institucí, Sladovny Písek nás, potom rumunské instituce Dadeče a milánského dětského muzea MUBA. My jsme si stanovili za cíl oslovit teenagery a přinést jim nějaký zážitek, který by jim pomohl v tom složitém věku 10, 11, 12, 13, 14 let i v nějaké takzvané senzitivní výchově nebo i sexuální výchově a i vlastně v dalších tématech. A bylo to velmi přínosné v tom, že my jsme sdíleli ty zkušenosti s třemi institucemi. Vždycky to byly týmy nějakého projektového manažera, kurátora nebo uměleckého šéfa toho projektu a umělce nebo umělecké skupiny. Ta rozdílnost i kulturní, ale i vlastně v přístupu v tom, jak dopracuje, byla velmi obohacující. My jsme na těch projektech pracovali vlastně samostatně, ale v různých fázích toho projektu jsme sdíleli to, kde jsme. Případně jsme to i testovali sami na sobě a případně jsme to testovali i s publikem, buď italským nebo rumunským z našeho pohledu. Vlastně trvalo to celý 2 roky a bylo to velmi obohacující právě i v tom, kde například leží tabu sexuální výchovy, v jaké zemi, kde je v pořádku otevírat to téma, kde už ne. A opravdu ty rozdíly byly veliký. Mám pocit, že by nikdy tenhle projekt nemohl v tom národním měřítku vlastně vzniknout, nebo to obohacení těmi jinými kulturními institucemi z jiné kultury bylo opravdu významné a veliké a otevřelo nám to oči v mnohem a pomohlo nám to najít specifické potom přístupy zase k našemu publiku a tak dál. Přeskočím na ten projekt Tomato, který zase si klade za cíl spíš usnadnit distribuci kreativního průmyslu nebo kreativního programu dětských muzeí většinou, nejenom dětských muzeí. Znamená to, že chceme nabídnout návštěvníkovi vztah s tou kulturní institucí třeba už předtím, než ten návštěvník přijde, nebo potom, co odejde, a nebo i když se vůbec do té instituce nedostane. Takže vlastně společně s 13 partnery, včetně nás tedy, vlastně hledáme ten způsob, jak se dostat do nějakých i třeba odloučených lokalit, jak ten obsah kulturní nebo umělecký vlastně dostat k tomu návštěvníkovi nějakým dlouhodobějším způsobem, tak aby ty dopady mohly být větší. A je to taky velmi zajímavá zkušenost, ale jsme teď v polovině toho projektu, takže nemůžu ještě hodnotit, ale hledáme intenzivně ty cesty.
Já bych se ráda ještě vrátila k tomu prvnímu uvedenému projektu Unprepared Hearts. Jaká je vlastně v takovém vzdělávání poptávka napříč republikou? Jaká je vlastně ta jako reálná potřeba?
To je důležitá otázka. Myslím si, že ta poptávka není automaticky nějak vysoká, tím myslím taková ta tržní, ale to, že je dobré věnovat program teenagerům a snažit se je vlastně oslovit něčím, co jim opravdu může pomoct, tak ta je obrovská. Už není tak jednoduché teenagerům vysvětlit, že by bylo dobré přijít do muzea, což je samo o sobě tak veliká výzva a je to vlastně napříč různýma zeměma v Evropě a myslím si, že nejenom v Evropě. Proto my jsme byli velmi vděční, že Kreativní Evropa mohla podpořit tenhle náš záměr, protože tím, že jsme v tu chvíli nebyli úplně vázaní na to dostat teenagera do muzea a ještě vlastně vstupným nějakým způsobem obhájit ten projekt. Ne, že by to nešlo, ale je to potom mnohem jednodušší se soustředit na to, co opravdu nabídneme. Takže to, že ten projekt zarezonoval v Čechách, ale zarezonoval i v Itálii a v Rumunsku, je moc důležitý. Ono nám do toho projektu ještě padl potom covid, takže se vlastně ten formát nebo některé ty formáty převáděly do onlineu, což bylo taky velmi významnou zkušeností a bylo to velmi důležité, protože my jsme například ten projekt, který byl realizovaný společně s Terezou Dobijášovou, s předchozí ředitelkou Sladovny a s DPO, což byla italská divadelní společnost, tak jsme vlastně v té době, kdy covid nějak jako začínal, tak jsme to realizovali v Miláně a museli jsme velmi rychle přepnout ten projekt do onlineu a vlastně jsme se octli v těch domácnostech v Miláně, což jestli vzpomenete v tom prvním roce covidu, byla vlastně ta nejpostiženější část Evropy a bylo to velmi pro nás obohacující a velmi silná zkušenost i od nich vlastně získávat nějakou zpětnou vazbu anebo i vlastně se octnout v té situaci velmi těžký v těch zavřených domácnostech tady s tím tématem.
Takhle jste mi nahrál na další moji otázku. Mě by právě zajímalo, co bylo pro každou zemi vlastně prioritou v tomhletom projektu a bylo třeba pro vás něco překvapivého během té spolupráce?
Bylo to mnoho věcí. My jsme, myslím, uvažovali v těch základních principech velmi podobně. Chtěli jsme opravdu najít nějaký způsob, jak oslovit teenagery, jak jim dopřát nějakého sebeuvědomění nebo sebereflexe, anebo zkrátka, jak jim nabídnout prostor pro to se nějak jako realizovat a uvědomit si, že různé situace, v kterých se nacházejí a které prožívají možná jiným způsobem než několik let předtím, takže to je naprosto v pořádku. ale ty principy potom, které jsme hledali, ať už umělecké nebo pedagogické, tak se potom lišily a bylo velmi, možná bych řekl, že za nás a se společností TPO to byl spíš nějaký divadelní prožitek, prožitek přítomného okamžiku. Taky tam byla velká inspirace knihou Ptačí sněm Petra Sýse. Taky potom Dadeče třeba pracovali s různými technikami, které kombinovali potom s společnost MUBA nebo Muzeum MUBA pracovalo s výtvarnými technikami a technikami prožitku, výtvarným sebevyjádřením. Ono se potom povedlo, a to já považuji za velmi důležité, že všechny tři už vlastně hotové formáty se povedlo prezentovat na jednom místě, bylo to právě u nás ve Sladovně. A bylo i skvělé, že tam dorazilo spoustu pedagogů a lidí z umělecké branže, které měli možnost ty přístupy porovnat nebo zažít všechny tři najednou. Tak si myslím, že vlastně tady to, co my jsme zažívali při tvorbě těch programů a to možné sdílení a nějaká reflexe vzájemná, tak vlastně najednou bylo možné i pro diváka, návštěvníka nebo pedagoga to zažít a reflektovat, což považuji vlastně za velmi důležité.
Ve spolupráci s mezinárodními partnery probíhal i ten váš druhý projekt nazvaný Tomatou. Co inovativního přinesl ten?
Ještě přináší a myslím, že přinese teprve. Je to poměrně velký projekt, 13 partnerů už není zas tak jednoduché. Já musím říct, že pro nás je to taky projekt pro mě jiný oproti těm dalším, že já u něj nejsem tak nablízko. To znamená, starají se o něj hodně kolegové a je to taky projekt, kterým nehrajeme zásadní roli od začátku až do konce. Ta naše role teprve přijde. Je to tak, že těch 13 partnerů vlastně nejprve vytvoří nějaký takový jako tomato kit, je to nazvané. Má to být vlastně nástroj, který má pomoct udržet ten kontakt s muzeem i mimo to muzeum a my tam budeme, potom co bude vyvinutý tenhle ten nástroj, tak my ho budeme vlastně testovat na našich návštěvnících nebo na komunitě, která okolo nás je, což mají vlastně za úkol i jiné instituce a pak jsou tam instituce, které jsou zaměřené na vznik tohohle toho kitu. To, co je důležité a to, co mě překvapilo, a já se omlouvám, že vlastně odbočuji trošku z té otázky, která byla už i zaměřena, tak já jsem si nebyl jistý tím, jestli je možné se vydat touhle cestou s těmi kulturními, ale i institucionálními odlišnostmi, protože muzea v západní Evropě a muzea v České republice a muzea v jiných zemích mají úplně jiné podmínky, v kterých fungují. A je někdy velmi těžké ty projekty propojovat. A Kreativní Evropa přináší tu možnost je propojit a učit se od sebe, což musím říct, že z té naší zkušenosti a možná z prvotního rozpačitého vstupu na tuhle scénu i ty západní a nebo více třeba už historicky usazené instituce s lepšími podmínkami, tak vlastně oni už sami někdy reflektují to, že my přinášíme nějaký nový vítr, nebojíme se někdy opustit tu bublinu nebo ten záměr těch dětských muzeí pro to, aby jsme s nějakým tématem pracovali. A já to považuji za moc důležitý pro vůbec jakoby rozvoj kreativního odvětví dětského muzejnictví a galerijnictví. Tak zkráceně, kdybych to měl říct v jedné větě, vlastně ten mix těch 13 partnerů a ty odlišnosti považuji za velmi důležitý při tom hledání nějakého univerzálnějšího nástroje, který pravděpodobně bude ale specifický pro každou zem, ale přinese nějaký nástroj, který se bude dát adaptovat v každé zemi a nějaký jako návod, s kterým se bude dát pracovat.
Těch 13 partnerů je jako obrovské číslo. Řekněte mi ještě v reálu, jak to vlastně celé funguje.
Je to skvělý, že to tolik nevím, abych to mohl úplně vysvětlit. Je to 13 institucí z 8 zemí, zároveň ten leading partner, který je z Řecka, tak vlastně velmi dobře komunikuje, velmi dobře třídí to, koho se týká co. To znamená, že my se jenom v určitých fázích, a teď jsme rok a čtvrt, kdy běží tenhle projekt, tak vlastně teď proběhla takový jako první důležitý point v tom projektu, kdy se ten proces, tak jak je, prezentoval na konferenci Hands On v Bernu ve Švýcarsku, a kde se vlastně scházejí experti a profíci z dětského muzejnictví a tam my se, jsme se vlastně teprve víc dozvěděli, v jaký fázi vývoje je tady ten toolkit nebo ten tomato kit a další část vlastně už bude víc na nás, což bude začínat příští rok a kde budeme testovat tady ten toolkit, který se teď adaptuje i pro sladovnu, ale i pro další instituce. Tak jenom bych řekl, že to velmi záleží na tom leading partnerovi, kterýmu se daří odfiltrovávat možná i někdy zbytečný informace. Pro nás je to taky důležitý vlastně držet si i trochu odstup od toho projektu, protože my v něm hrajeme poměrně malou roli v tom celku. Tak komunikují velmi dobře.
Když se přesuneme k té samotné podpoře, kterou nám paní Millerová představila, na jak velkou částku jste z projektu Kreativní Evropa dosáhli? A zvažovali jste případně i financování z jiných zdrojů?
Tak u toho projektu Tomato my čerpáme v tříletém projektu 9362 eur, napsal jsem si to tady v poznámkách, kdy 70% je tedy z dotace a 30% je spolufinancování. To znamená, ta částka samozřejmě nám umožňuje něco, ale není to nějaká závratná částka. U projektu Unprepared Hearts to bylo 54 tisíc eur v dvouletém projektu a celkem pro ty tři partnery to bylo 177 tisíc zhruba. Spolufinancování bylo 40% našich zdrojů a 60% se zdrojů Kreativní Evropy. Ještě bych řekl, ono, jsme těch projektů v posledních letech měli víc, ještě jsme měli projekt 21st Century, z kterého vznikl vlastně certifikát 21st Century Home of Education. Tam byl vlastně, tam byla ta dotace ještě o něco větší. To znamená, snažíme se vlastně najít tu míru zapojení do těch projektů tak, aby odpovídala opravdu i těm financím a umožňovala nám se do toho zapojit tak, jak je třeba a tak, abychom tam ten přínos měli toho, co umíme.
Žadatelé o dotaci často odrazují přílišná administrativní náročnost nebo délka celého procesu, ale mě by zajímalo z vaší zkušenosti, zde něco, co byste případným zájemcům doporučil dělat?
Určitě toho je hodně. Já se zamyslím jenom zpětně, protože my jsme například ten projekt Unprepared Hearts podávali, někdy to bylo už v roce 2018, tuším, a až v průběhu toho projektu se nám podařilo přijmout projektovou manažerku, která byla na tomhle poli zkušená a byl to velký přínos a do dneška vlastně pracuje ve sladovně. Zároveň si nedovedu představit, že bychom vlastně nebyla v té struktuře sladovny jako přijatelná, dokavať ten projekt se nerozběhl a nenastoupila jenom kvůli tomuhle projektu. Tak jenom bych chtěl říct, že pokud to jde, je dobré být v nějakém kontaktu s člověkem, který tu zkušenost má, ale nemyslím si, že to je úplně nutné, spíš to potom zesnadní tu práci později. To, co bych doporučil, je určitě si vyhradit nějakou část času na komunikaci s těmi partnery, že vlastně myslím, že může každého trochu překvapit to, že v kulturním prostředí v jiné zemi se přemýšlí jinak, ty podmínky jsou jiné, to, co pro nás je automatické, je někdy potřeba vykomunikovat, ale není to nic, co nejde, jen je dobré s tím trochu počítat. To, co je možná velmi důležité, je opravdu se nebát si upravit ten projekt, pokud vás například leading partner zve do projektu, opravdu se zamyslet, čím můžete být přínosný a konzultovat to. Myslím, že ta komunikace s tím partnerem, tím hlavním, ale i těmi dalšími, ještě předtím, než ten projekt se rozjede nebo než se podá ta žádost, je opravdu klíčová, aby potom člověk 2 nebo 3 roky netrpěl v projektu tím, že tam má roli, která mu nesedí. To považuji za moc důležitý. A vlastně si myslím, že ten projekt Kreativní Evropy je poměrně otevřený i v tom řízení toho projektu, je v něčem flexibilní oproti jiným projektům a opravdu tam dává možnost s tím projektem pracovat. Některé věci mohou přicházet v kreativním duchu, takže si myslím, že nebát se je taky dobrý.
Vy kdybyste měl zvážit plusy a mínusy, v čem vnímáte největší přínos programu Kreativní Evropa?
Určitě ty plusy samozřejmě převažují. Myslím si, že kromě samotného toho vzniku obsahu, který, když vzniká v mezinárodním kontextu, tak přináší většinou jinou kvalitu nebo odlišné perspektivy, které mohou přinášet větší kvalitu. To považuji za to úplně zásadní. Zároveň i ta konfrontace vzniklého obsahu u nás s tím zahraničím taky dává nám nějakou zpětnou vazbu, která je strašně důležitá. Ale to, co bych ještě tak osobně velmi zdůraznil, jsou ty vazby a ty možnosti potkávat se s kolegy ze zahraničí, kteří mají jinou zkušenost, kteří jsou dobří, někdy i nejlepší v jiných specifikách, v jiném záběru. To, že na základě těch projektů vznikají přátelství a vznikají taky další projekty. Jenom pro příklad řeknu, že například Matthias Reuter, který byl vlastně projektovým manažerem toho projektu Unprepared Hearts, tak u nás už strávil kreativní rezidenci 2x4 denní, podílel se na festivalu Pískoviště, běží s institucí MUBA další dva projekty a zároveň my už víme a známe se a víme, když se zveme do nějakého projektu třeba navzájem, co od koho čekat, tak to považuji taky za moc důležitý a vzniká obrovská síť. Já se můžu ozvat například Matyasovi, ale těch kolegů je víc, zrovna jeho jsem vybral tak náhodně. A on nám doporučí někoho z Itálie v daném oboru a my s ním můžeme pracovat dál. To považuji za hrozně důležitý a to vlastně zažívat i ty strasti těch institucí a například, když jsme byli v kontaktu při všech peripetích ohledně covidu, tak bylo i zajímavý vlastně vidět a zažívat a být si oporou, i když ten projekt už třeba s tímhle nepočítal, nebo samozřejmě žádný projekt s tím nepočítal, že tahle situace nastane, tak to řešení s kolegy, které člověk zná z těchto projektů, jiných situací, jiných možností někdy v budoucnu, jsou opravdu pro mě skoro to nejcennější.
Takže rozhodně kreativní Evropa a projekty mají smysl.
Rozhodně.
Když se na závěr ještě podíváme dál do budoucnosti a tady se vrátím k vám, paní Millerová, jaký je další směr kreativní Evropy?
Kreativní Evropa velmi dobře reaguje na situaci ve světě, ve společnosti a vlastně se rozvíjí na základě sebraných dat, na základě potřeb kulturního a kreativního odvětví. Takže to, jakým způsobem se to bude vyvíjet, ukáže čas. Nicméně pokud si obhájí své místo mezi programy Evropské unie i v dalším finančním období od roku 2028, pak si myslím, že to gro celého programu určitě zůstane, to znamená spolupráce, ukázat na rozmanitost evropské kultury a tak dále. Ale potom ty specifické cíle programu nebo priority, ty se budou odlišovat, ať už to může být třeba zaměření na odolnost kulturního a kreativního odvětví, na to se zaměřujeme teď ještě po covidu, nebo například priorita je podpora ukrajinského kulturního kreativního odvětví, anebo se vybírají specifická odvětví, která potřebují v konkrétních oblastech pomoci. Takže tam si myslím, že ten program velmi dobře reaguje na to, co je potřeba právě pro profesionály v kultuře.
Paní Millerová, pane Langre, já vám moc oběma děkuji za přiblížení programu Kreativní Evropa i úspěšné a inspirativní projekty. A snad jsme naším povídáním nalákali i další zájemce a otevřeli jim nové možnosti podpory. Děkuji, že jste přišli a děkuji za milé povídání.
Díky za pozvání.
Díky moc za pozvání.
Rádi byste se dozvěděli víc? Podívejte se na web dotace.eu na adrese unijniprogramy.cz. Volat můžete na bezplatnou informační linku Eurofon na čísle 800 200 200, osobně nás navštívit v některé z regionálních poboček sítě Eurocenter, anebo si přečíst publikaci Abeceda fondů, která je volně dostupná na našich internetových stránkách. Poslouchali jste další díl podcastu Evropské fondy v období 2021 až 2027. Zůstaňte s námi a nenechte si ujít další díly z prostředí evropských dotací. Výroba podcastu byla spolufinancována Evropskou unií, konkrétně z Fondu soudržnosti EU, operačního programu Technická pomoc. Za Ministerstvo pro místní rozvoj se s vámi loučí Lucie Weigertová.